Katrín Jakobsdóttir og svarar óundirbúinni fyrir.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir fyrirspurnina og fyrst vil ég nú segja það almennt af því háttvirtur þingmaður ræðir hér almennt þverpólitískt samstarf. Þá er ég ekki nokkrum vafum að það hefur verið meira á þessu kjörtímabili en allan minn tíma og þingi sem nú orðin alllangur eða 12 ár. Og nú síðast í morgun var verið að kynna niðurstöður þverpólitískt hóps þar sem sátu bæði fulltrúar meiri hluta og minni hluta ásamt sérfræðingum svokölluð velsældarmarkmið sem ég vona svo sannarlega að verði nýtt ekki bara minni ríkisstjórn heldur ríkisstjórnum framtíðar við stefnumótun á vegum hins opinbera þar sem við horfum til miklu breiðari og fjölþættari mælikvarða en við höfum verið að gera hinga til þar sem við hverfum frá hinni einföldu mælingu þjóðarframleiðslu sem vissulega verður áfram mikilvæg en horfum líka til efnahagslegra, félagslegra og umhverfislegra þátta. Gott dæmi þverpólitískt samstarf sem ég mjög ánægð með og ég gæti nefnt mörg fleiri hér í þessum þingsal því eins og ég segi hér og stend við það hefur ekki verið meira svona samstarf frá því að ég byrjaði á þingi. Það sem háttvirtur þingmaður vísar hér til og tengist alveg hárrétt framkvæmdum og í samgöngumálum höfuðborgarsvæðisins sem hafa ekki verið kynntar ennþá. Það er alveg hárrétt og kannski merkilegast að fylgjast með fréttaflutningu af einhverju sem ekki hefur verið kynnt inn þá því ég bara fulla saman með háttvirtum þingmanni og háttvirtum þingmannum stjórnarliðsins líka því það eru auðvitað í raun og veru óðsmanns æð að vera tjásu eitthvað sem ekki búið að kynna og er ekki búið að taka endala ákvarðunum. Þannig að ég bara tek undir, ég segi bara ég finn til með háttvirtum þingmann og skil sársaukan. En þessar áætlanir sem hafa verið til umræðu vissulega á milli stjórnvalda og sveitastjórn á höfuðborgarsvæðinu byggja á því sem fram kom í nefndaráliti samgöngunefndar hér þegar samgönguáætlun var afgreidd fyrir á þessu ári. Það sem sérstaklega var rætt að byggja þyrft á þeirri forgangsröðum sem unnin hefur verið fyrir höfuðborgarsvæði þegar kemur að stoppframkvæmdum annars vegar og uppbyggingu almenningssamgönguna hins vegar og rétt sé að skoða leiðir til þess að skoða breytta gjaldtöku á höfuðborgarsvæðinu. Þetta hefur verið til umræðu. Útfærsluna þarf að sjálfsögðu að kynna og ég tek undir með háttvirtum þingmannum það, en það er vissulega erfitt þegar málið í raun og veru enn í vinnslu.
Þá tekur sig málsíðar að sinni. Háttvirtur 7. þingmaður Reykjavík